Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Kasama natin ngayon sa programa ang presidente ng the Filipino Community Council of Victoria o FCCVI, si Sir Marlon De Leon. Magandang araw sa iyo, Sir Marlon!
Ay, magandang araw din naman at magandang araw sa ating mga tagapakinig ngayong araw.
Ayan, Sir Marlon, thank you po sa inyong oras. Nako, isa sa pinaka-aabangang selebrasyon kada taon dito sa Australia po ay ang Australia Day. At sa taong ito nga po, ang tema ng selebrasyon ay Reflect, Respect, Celebrate, We Are All Part of the Story. At syempre po, isa ang Filipino community sa nakikiisa sa pagdiriwang na ito, lalo pa po't tayo po, di ba, ang ikalimang pinakamalaking migrating nation sa Australia. Sir Marlon, ano po ba yung nag-udyok sa inyong grupo na talagang i-push po ang selebrasyon sa kabila ng banta ng COVID?
Taon-taon, napaka-aktibo ng Filipino Community Council sa pagsuporta sa Australia Day Parade dito sa city. Ngunit napansin natin na mukhang hindi ganun kalaki yung partisipasyon ng community dun sa Australia Day Parade na nangyayari sa city. So, nag-apply tayo ng grant at pinalad tayong mabigyan isa sa mga communities ng budget para mag-celebrate on our own. So, ang grant is called COVID Safe Australia Day Event. So, nabigyan tayo ng National Australia Day Council ng grant para may magamit tayo sa pag-celebrate ng Australia Day. Tsaka isa pa alam mo ngayong taon ay yung 75th year of the diplomatic relations anniversary ng Australia at ng Pilipinas. Mm-hmm. Isasabay na rin nating i-mention na tayo mga Pilipino ay nakikiisa sa lahat ng Australian sa pag-celebrate ng araw na ito. At nga, sinabi mo, tayo yung pinakamalaking panglima sa pinakamalaking communities, migrating communities sa Australia. Nararapat lamang na ibalik natin yung kabutihan at saka yung lahat ng biyayang ibinigay sa atin bilang mga Australian, no? Dito sa Victoria.
And you said nga, sir, this is a joint celebration, no? So this is going to be a big event. Just going back to the funding na naikwento mo po, sir, kanina, sir. Mm-hmm. Paano po natin in-apply ang funding, sir?
Nagkaroon ng grant application. Competitive siya. Nagbigay ang federal government ng kung ilang milyong budget. Pero obviously, limited yan. So nagsulat tayo ng concept kung paano natin isa-celebrate yung Australia Day event. So ang tinitle natin, ang title ng ating event is yung Filipino Australian Community Australia Day Festival. So instead of the usual parade dito sa city, dito natin yung gagawin sa Filipino Hub around the Brooklyn Business Park where everyone is wearing the colors of the Philippine Islands.
So,
sa ibang Pilipiniana, we're assuming around 300 participants for the parade. May Santa Cruzan, may street dancers, yung ating mga beauty contestant. Kasi meron ding search for Miss Australia Day Philippines. Siya yung magiging ambassador natin for the Filipino community charities. At saka isa sa objective ngayon ng Australia Day event is mag-support ng mga local businesses. So bibigyan natin ng spaces yung 30 local businesses na mga naapektuhan ng COVID para magkaroon ng mini expo o pop-up stores dito sa ating Filipino Hub ng libre. Hindi natin sila sisingilin. At saka isa pa, because of this grant, magagawa natin yung event ng wala ding bayad yung mga participants. Tsaka magmamimigay pa tayo ng libreng magkain sa mga participants natin at tsaka may libreng mga drinks din, except alcohol of course. May soft drinks, tsaka tubig o kape. Lahat yan libre. Usually, pag gano'ng mga event, naniningil yung mga communities, no? Dahil syempre, wala naman tayong malaking budget for that. But because of this grant, nagawa natin yan ng libre on time of COVID. At ang maganda pa, we got the approval ng Department of Health para mag-host ng ganito kalaking event.
Very good initiative, sir. At I think I really like the part na sinabi mo na susuportahan natin yung mga small businesses, lalo na yung mga Filipino businesses na natamaan ng COVID. No? Sir, paano niyo po pinili sila, sir? Kasi alam natin maraming mga negosyo na naapektuhan.
Actually, may meeting lang kami ngayong gabi uli. No? So, in-spread natin, merong mga restaurants, may mga fashion designers, travel agencies, mga stores, mga Filipino stores, mga mga not-for-profit associations, obviously, kailangan mga registered businesses sila at legally operating in Victoria or in Australia. At of course, we have a very strict COVID rules from the Department of Human Services, no? And kailangan din, meron silang mga kanya-kanyang COVID safe protocols to follow.
Yes, and speaking of COVID safe protocols, sir, paano natin gagawing COVID safe ang celebration? Kasi isa din yan sa mga concern ng mga pupunta.
Alam mo, yan ang isang expertise ng Filipino Community Council. We are really experienced sa pag-host ng malalaking events, mm-hmm. no? Dahil marami tayong volunteers saka mga workers. So, bago pa ang event, lahat ng mga mag-a-attend ng festival ay dapat mag-register dun sa ating website.
Mm-hmm.
At lahat sila, obviously, ay kailangang magbigay ng kanilang mga contact numbers o addresses para kung sakali magkaroon ng outbreak na wag naman sana mangyari, madali nating makontact trace.
Mm-hmm.
We will have COVID marshals in the event.
Mm-hmm.
Kung may mga mag-walk-ins, yung mga hindi nag-register, pwede rin pong pumunta. Maraming QR codes dun sa ating entrance gate.
Mm-hmm.
Madali nilang ma-register yung sarili nila. And obviously, we have enough space. Ang maganda lang dito sa lugar natin sa Pilipino Hub, we have enough space for parking at usually naman pag festival ay outdoor. So we have a very big outdoor space for everyone, plus yung ating Filipino Hub dun sa mga stores, no?
Mm-mm.
So COVID safe in a sense na we really have applied and get our checklist approved by the Department of Health and Human Services. So may mga COVID safe stations, sanitary stations, no? Merong libreng gloves at face mask para doon sa mga gustong mag-join na walang dalang face. Kasi pag indoors sila,
kailangan.
They wanna join the indoor event, kailangan nila mag-mask.
Yes.
Sa outdoors, hindi. So we will be implementing that. So we have enough staff to control the crowd para makontrol natin yung, of course, yung mga COVID markings sa flooring, social distancing, all of that. Kailangan natin comply.
Mm-hmm, that's good. Sir, quick question, sir. May cut-off mo ba tayo sa number of people that can get in the event or enter the event?
We will control yung grupo natin up to 1,000 at the same time. Pero normally naman pag festival, in and out yan. No?
Correct.
So I guess we have enough space kung outdoors. Kasi basta kinumply lang natin yung social distancing, we can group them together. Yung loob ng ating hall is 540 square, nandun yung mga stores.
Mm-hmm.
We can tour in 250 people inside at the same time po kasi 2 meters square. So, hindi naman natin sisiksikin yung mga tao dun sa hall. So, may mga magka-count ng tao dun. Merong mga marshals dun sa entrance ng hall na hindi at any given time, dapat no more than 250 people inside the hall. I think it's a manageable event. Gusto nga natin mas malaki pero syempre, nag-iingat din tayo.
Teka ko, sir, magiging exciting ito. Balikan lang natin yung mga kumbaga parts ng program. So, ang parada ay magsisimula ng alas 10:30. Tama po ba?
Alas 10:30, mag-a-assemble na tayo. So, 11 o'clock, magsisimula ang parada. So, parang yun na rin yung pagpasok ng lahat ng mga festival participants at tayo natin mga audience. At eksaktong alas 11, lalakad ang parade. After the parade, diretso dun sa ating main stage, mag-create tayo ng stage na merong passion ramp, no? Kasi merong mag-search tayo ng Best in Filipiniana, tsaka obviously yung ating Miss Australia Day. So mag-assemble tayo doon sa harapan ng stage, magre-ribbon cutting, and then ang main program ay magsisimula ng alas 12 ng tanghali.
At may speakers po tayo, sir.
Dalawa ang ating main speaker, yung secretary ng Victorian Parliament Caucus, si Katie Hall,
mm-hmm.
yung member for Footscray, ang ating keynote speaker, at yung ating inspirational speaker from the Republic of the Philippines is obviously our Consul General Maria Lourdes Salcedo.
Wow! At may fashion show tayo para sa mga finalists ng Best in Filipiniana.
Yes, it is. Mag-a-award tayo ng Best in Filipiniana. Tradition natin every
yes.
year. No? Pag merong Miss Australia, meron tayong Australia Day, nag-a-award tayo ng Best Dress to recognize naman yung ating mga kababayan na nag-effort talaga.
Nag-effort, yes.
Oo. So we will select 30 finalists at saka merong tatlong main winners.
And, anyone can join, Sir Marlon. Basta naka-Filipiniana sila pagpunta nila.
Kung gusto nila mag-join ng parade, kailangan naka-Pilipina na sila. Para sa audience, pwede namang casual lang.
Ano? Kailangan casual ba silang magpa-register, sir?
If they kailangan want... earlier magpa-register para mabigyan natin sila ng reservation, no? Kasi nga, we will maintain 1,000 outdoors saka 250 yes. inside at any given time, no? Magpa-register kasi wala namang, actually, halos wala namang limit, no? Kasi in and out naman ng tao pag festival. Kaya lang natin gusto sila mag-register para hindi sila matagalan dun sa queue, no?
Yes.
Oh. Kasi naka-register, mache-check natin agad, mabibigyan sila agad ng entry pass, no? Meron, lahat kasi ng participant, bibigyan natin ng wristband.
Okay.
Para alam natin na naka-register sila. Kung hindi naka-register, medyo matatagalan dahil kailangan mong mag-QR, kailangan mong mag-answer ng COVID safe questionnaire.
Yes.
So, oh. Kung mag-pre-register sila, mas madali ang pagpasok dun sa event.
Oh, wala nang aberya, tuloy-tuloy na ang kasiyahan.
Uh-huh.
At alauna, sir, ay ang first ever Miss Australia Day Philippines at meron tayong mga yes. entertainment din, local singers and bands at may artista pa.
Yes, may mga artista ang nag-commit at alam mo, we're very blessed. Ang community talaga is full of volunteers, no? Yung mga artista ang nag-commit ay hindi tayo nila china-charge, no? Kasi alam nila, it's a free event and it's a way of thanking the Filipino-Australian community as well. Number one again, si Justin Vasquez, no? He volunteered himself to perform. He is an ABS-CBN contract artist. At saka meron pang
YouTuber
iba. Hindi
ito?
Namin na-announce para mas maging exciting, no?
Wow!
Marami kasi mga celebrity na nasa Australia now at they are all volunteering to come in.
So lalabas sila sa hapon, sir, kaya dapat mag-abang yung mga Pinoy.
Kaya kung gusto nilang makita yung mga artista natin nandito sa Australia now, sa bandang hapon. Para the whole event, gusto nating maging full of excitement kasi alam mo, because of COVID talagang almost a year tayong nawala ng event. So
correct.
This is one of our biggest events within this COVID era.
Mm-hmm. In short, babawi tayo. Hindi po ba, sir?
Actually, very minimal yung ating nagawa. We want bigger but obviously because of COVID, mm-mm. medyo nag-iingat tayo.
Finally, imbitahan po natin lahat ng mga Pinoy sa Victoria at sa pagtatapos din po, ano din po yung mensahe nyo sa ating komunidad?
Iniimbitahan po namin kayong lahat na mag-participate dun sa ating Filipino-Australian Community Australia Day Festival. Welcome po ito, hindi lamang sa mga Pilipino, kaya nga po Filipino-Australian. So pag sinabi natin Filipino-Australian, everybody is welcome. But obviously, kailangan nating sumunod dun sa ating mga COVID-safe protocols dahil tayo ay bound ng mga rules dito sa ating COVID situation. So, isa na rin po itong paraan ng pagbabalik ng pasasalamat natin sa kabutihan ng buong Australian community para sa ating lahat. Welcome po lahat. Basta po mag-register or mag-QR, ibigay yung detalye para meron tayong details for COVID tracing. Magkita-kita po tayo sa 26th of January dito sa Filipino Hub.
Salamat sa ating Filipino Community Council of Victoria President Sir Marlon De Leon.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.